Srbije, Radio Beograd, dokumentarno-dramski program. Dragan Jović, suđenje Veri Zasulić.
Žena, mlada žena.
Mlada, tek navršila 20. Tako sam čuo, Timofej Aleksijeviću, tako sam čuo.
Da. Ma kažem je vama, dragi moj, Rusija je trula. Trula vaše blagorosti. Da, vi ste bar učen čovjek, Kaki Petrović.
Da.
I šta ste još izvoleli čuti?
Zove se Vera. Vera Zasulić. Tako sam čuo. Ali ništa pouzdano ne znam. Kažu, zatražila prijem kod našeg blagorodnog gradonačelnika generala Trepova. I kada je izvoleo primiti, a ona, molim vas, hop, vadi pištolj pravo u njegovo blagorodstvo.
Ma šta kažete, Akakije Petrović? Pravo u njegovo blagorodstvo. Bog neka se smiluje njegovoj hrišćanskoj duši.
Izgleda da je njegovo blagorodstvo ostalo u životu. Samo je ranjen. Tako sam čuo, Timofej Aleksijeviću. Ali ništa ne znam.
Ma da ja vama nešto kažem. Vi ste učen čovjek, Akakije Petroviću. Rusija je trula. Trula, bratac moj. Smrdi na sve strane. A kažete, žena? Šteta. Kako se ono zove? Vera...
Vera Zasulić. Da, već je bila u zatvoru, znate. Kažu, politički.
To je propast. Kraj sveta, golubiću moj.
Tu smo. Vera Ivanovna, posebna.
Petre Akimoviću, vi?
Dobar dan. I molim, samo 20 minuta. Samo 20, propis.
Dobar dan, Vera Ivanovna. Pa kako ste?
Tako, nije sjajno. Na sve se navikne, nije prvi put.
Da. Da sednemo.
Da, izvolite. Evo ovde, nije baš komfort, ali...
Ja u vezi sa suđenjem.
Da.
Vama je svakako poznato da je suđenje zakazano za sutra, u 9.
Da, upoznata sam.
Kao vaš branilac dužan sam da vam iznesem koncept odbrane. Odbrana će insistirati na nekim momentima. Ona vaša izjava u prethodnom postupku nije baš u skladu sa ovim konceptom, ali uklopit ćemo nekako.
Petre Akimoviću, vi znate da ja ne tražim milost od njih.
Da, ali moramo razborito, promišljeno.
Ovo je prilika da se javnost upozna. Treba reći sve. Sve, Petre Akimoviću, sve.
Kako to mislite? Šta to treba reći? Ako želite što pre da se izvučete odavde, ako želite slobodu...
Petre Akimoviću, ja svim svojim srcem volim slobodu koju držim za jedino stanje...
I šta nas onda sprečava da lepo, razložno...
Koju držim za jedino stanje dostojno čovjeka i baš zbog toga mislim
šta?
Da bi...
Šta?
Da čovjek je izašao iz životinskog ropstva i sada je na putu ostvarenja potpune, pune čovečnosti i svoje ljudske slobode. A ona se sastoji u tome da svaki čovjek može potpuno da razvija svoje materijalne i duhovne i moralne snage i da može
Čekajte.
Mislim da je glavna ustanova poricanja slobode država. U stvari ova naša, ova ruska carevina i svaka druga. Država je ustanova narodnog ropstva, njegov ugnjetač. Država je nešto čudovišno, grozno poricanje čovečnosti i slobode. Izraz ropstva, intelektualne i moralne pokvarenosti.
Bakunin.
Mi anarhisti smo u stvari za potpunu slobodu. Protiv svakog stanja gospodstva i podčinjenosti. A ko kaže država ili ko kaže vlast, taj u stvari kaže gospodstvo.
Opet Bakunin.
Prirodna sloboda čoveka u državi pretvara se u ropstvo goleme većine i povlasticu nekolicine.
Hajde, dalje.
Pa zato smo mi protiv svake vlasti, protiv vlasti u principu, jer vlasti suprotno slobodi, njeno okivanje konvencijama, zakonima, ustanovama, normama, lažima, nepravdom. Mi smo protiv svake moći, čoveka nad čovekom, jer u tome leži uzrok zla, korumpiranost.
E sad dosta.
Ova naša ruska država mora biti razorena iz osnova, zauvek, u stvari zauvek. Mislim, ne samo car, ne, on je najmanje važan, nego država... država kao takva u principu...
Dosta.
Molim vas, uzmite najradikalnijeg revolucionara. Postavite ga na presto svih Rusa. I pre nego što prođe godina dana, postaće gori od cara.
Dosta. Ja vam zabranjujem, Vera Ivanovna.
Šta je to tamo? Morat ću da vas udaljim.
Ma morate me pustiti,
ništa,
da vam
ništa,
objasnim.
Ništa, ništa.
Ma moram da... Ma ne car.
Polako, Vera Ivanovna, ma... polako. Ne može to tako.
Ma sačekajte.
Katorski red, molim, propis.
Hoću da vam objasnim
sve. Sve je u redu, možete ići.
Objasnit ću vam polako. Samo čekajte, morate čekajte. Da me slušate.
Slušajte vi mene sada, Vera Petra Ivanovna. Klimoviću. Ne može. Ne ide to tako.
Petre Akimoviću, jesmo li se prošli put složili da suđenje treba da iskoristimo za javnost?
U redu.
Ovu našu i onu na strani.
To je tačno.
Jesmo li se složili, Petre Akimoviću, da od njih ne tražimo nikakvu milost?
I to je tačno, Vera Ivanovna.
E pa onda? Onda? A jesmo li se prošli put složili u tome da je napad najbolja odbrana?
I to je tačno.
Pa onda?
Ali mladi ste vi još, mladi, pa, golubice moja, slušajte me.
Petre.
Ne ide to tako. Ima napada i napada. Frontalni, zaobilazni, iz pozadine, slušajte me. Slušajte me. Pri frontalnom napadu, kakav ste vi izabrali, gube se dragocene snage, a uspeh
Petra,
nikakav. Čekajte. Treba tu polako, iz pozadine, neprimetno
ne.
Podrivati.
Mora sve.
Tako se postiže uspeh.
Kako to mislite, Petre Akimoviću?
Imate li vi poverenja u mene, Vera Ivanovna?
Gospode Bože.
Molim, vreme isteklo.
Evo odmah, minut još, molim vas.
Molim vas, 20 minuta.
Odmah, odmah, odmah.
Opis.
Imate li vi poverenja u mene, Vera Ivanovna?
Ma kako to možete da pitate, Petre Akimoviću?
Onda, obećajte mi, samo jedno.
Da čujem.
Obećajte mi da sutra nećete istupati sa tim svojim literarnim sastavom.
A vi meni, Petre Akimoviću, vi meni morate obećati da nećete od njih da tražite milost.
Obećavam, Vera Ivanovna, obećavam.
Onda u redu. U redu, Petre Akimoviću.
Doviđenja, draga moja. Doviđenja. Do sutra.
Doviđenja, Petre Akimoviću. Do sutra.
Slavni sude, gospodo porotnici, završavajući reč optužbe, skrećem vam još jedanput pažnju na sljedeće. Pred vama je Vera Ivanovna Zasulić, žena optužena za izvršenje atentata na našeg gradonačelnika, generala Trepova. Toga dana, 24. januara 1878. general je pukim slučajem ostao živ. Ostao je živ, ali sa ozledama koje će nositi čitavog života. Ne sumnjam da ćete u slučaju optužene Vere Zasulić, kao i uvek do sada, doneti pravednu presudu po zakonu i po vašoj savesti. Želim samo da vam napomenem da pri odmeravanju kazne za ovo gnusno delo uzmete u obzir još neke okolnosti. U posljednje vreme, u velikoj ruskoj carevini, sve su češći prestupi organizovanih bandi i pojedinaca protiv javnog reda i bezbednosti. Pojedinci, kao ovdje optužena Vera Zasulić, sledeći svoje sulude ideje, ne prezaju ni od zločina. Hoćemo li dozvoliti da pojedinci vrše nasilje i torturu nad mirnim građanima naše carevine?
Nećemo dozvoliti!
Zavetno vas tim!
Čine su! Čine!
Mir!
Hoćemo li dozvoliti da se pojedine grupice, ma kako se one zvale, anarhisti, narodnjaci ili kako mu drago, suprotstavljaju našim pozitivnim zakonima, našoj vrhovnoj vlasti i našem presvetlom caru.
Nastavite, nastavite molim, nastavite molim.
Carevina Rusija je dovoljno snažna da se suprotstavi vršljanju nezdravih elemenata i preduzećemo sve mere da se oslobodimo šugave ovce koja preti da ošuga stado. Za optuženu Veru Ivanovnu Zasulić tražim najtežu kaznu, zakonom predviđenu za delo pokušaj ubistva sa predumišljajem.
Tako je, tako je. Doleća, doleću, doleću život.
Mir, ali mir. Biću prinuđen da ispraznim sudnicu, mir. Pauza jedan sat. Sud nastavlja sa radom u 12 časova.
Treba njima pokazati. Jeste li čuli, Akakije Petroviću, jeste li čuli? Kako treba sa njima?
E šta mislite, ne gine joj doživotno?
Mozibir bija srednji, štoka!
Sud nastavlja sa radom. Reč ima odbrana. Petar Akimović Aleksandrov.
Gospodo porotnici, saslušao sam plemenitu, uzdržanu reč zamenika državnog tužioca i potpuno se slažem sa većim delom onoga što je kazao. Mi se razlikujemo samo u nekim stavovima, pa ipak moj zadatak posle tužiočevog govora nije olakšan. Teškoća ovog procesa nije u njegovim činjenicama, niti u njegovoj složenosti. Ako gledamo činjenice, predmet je jednostavan. Da, ako se ograničimo samo na događaj od 24. januara, onda nema o čemu da se raspravlja. Ko se neće složiti da je samovoljno ubistvo zločin? Ko se neće složiti da je, kao što kaže optužena, teško dizati ruku za samovoljni obraz? Sve su to neosporne istine. Ali je stvar u tome da se događaj od 24. januara ne može razmatrati odvojeno od drugog slučaja. On je toliko povezan, toliko se prepliče sa onim što se desilo u zatvoru 13. jula, da ako ne razumemo smisao atentata...
Stavljam prigovor! Molim vas, stavljam prigovor. To je irelevantno za sud. Odbrana hoće da skrene tok rasprave na nevažne pojedinosti. To nema veze.
Ako je nerazumljiv smisao atentata Vere Zasulić na generala Trepova, on se može objasniti samo ako uporedimo atentat sa motivima koji proističu iz događaja u zatvoru. Ja bih mogao da počnem neposredno tim događajem, ali pre toga je potrebno da ispitamo osnovu koja je uslovila vezu datuma 13. jul i 24. januar.
To nema nikakve veze. U čemu je veza, molim se?
Ta veza leži u celoj prošlosti, u celom životu Vere Zasulić.
Ovaj čovjek hoće da nas razneži. Dajte činjenice, činjenice, molim!
Molim tužioca da se uzdrži. Nastavite.
Veoma je poučno da razmotrimo taj život, ne samo zato da bi se odredio stepen krivice Vere Zasulić, već da bi se iz nje izvukli materijali potrebni i korisni za rešavanje takvih pitanja koja prelaze granice suda, za proučavanje onoga tla na kome se kod nas neretko pojavljuju zločini i zločinci.
Ma na što ne smjera, Akakije Petroviću, čujete li?
Ne znam, čujem.
Vi ste već dobili neke biografske podatke o Veri Zasulić. Oni nisu opširni i ja ću se zadržati samo na nekima. Vi se sjećate da se već u svojoj 17. godini, pošto je završila obrazovanje u Moskovskoj ženskoj gimnaziji i s odlikom položila ispit za privatnu učiteljicu, Zasulićeva vratila u kuću svoje majke koja živi u Petrogradu. Za relativno kratko vreme, 17-godišnja devojka imala je priliku da se upozna sa Nečajevim i njegovom sestrom.
Čujete li, Akakije Petroviću, sa onim banditom, sa Nečajevim?
Upoznala se sa njom u učiteljskoj školi, gde je posjećivala časove metodike ruskog jezika. Ko je bio Nečajev, šta je smišljao, ona nije znala.
čujete Akakije Petrovića?
Sada za njega još niko nije znao uz. Smatrali su ga za običnog studenta koji je igrao izvesnu ulogu u studentskim demonstracijama koje nisu imale politički karakter. Na molbu Nečajeva, Vera Zasulić je pristala da mu učini jednu sasvim običnu uslugu. 3-4 puta primala je od njega i odnosila neka pisma čiju sadržinu nije znao.
To se priče. Priče za deca.
Nisi se postavilo da Nečajev politički prestupnik i zbog njenih sasvim slučajnih odnosa sa njime, Zasulićeva je bila pod sumnjom da je učestvovala u protivdržavnom radu. Vi se sjećate njenog pričanja da ju je ta sumnja stala 2 godine zatvora. To su bile 18. i 19. godina njenog života. Godine mladosti s pravom smatraju najlepšim dobom u čovjekovom životu. Uspomene na njih, utisci iz toga doba ostaju za ceo život. Nedavno dete sprema se da postane zreo čovjek. Život se još čini u perspektivi, ružičast, privlačan, bez tamnih mrlja, bez mračnih senki. Mlado biće mnogo šta doživljuje u tim kratkim godinama i doživljeno ostavlja trag za ceo život. Za muškarca to je doba kada dobija visoko obrazovanje i tu se bude prve tajne simpatije. Tu se sklapaju drugarske veze, odatle potiče ljubav prema mestu školovanja, prema svojoj alma mater. Za devojku godine mladosti predstavljaju doba rascvata punog razvitka. Pošto je prestala da bude dete, a još slobodna od obaveze žene i majke, devojka živi punim srcem, u punoj radosti. To je doba prve ljubavi, bezbrižnih, veselih nada, nezaboravnih uživanja, doba prijateljstva. Lako možemo zamisliti kako je Zasulićeva provela te najbolje godine svoga života, koje joj je radosti i razonode donelo to dragoceno doba, kakvi su je ružičasti snovi uzbuđivali između zidova kazamata. Potpuna izolovanost od svega što je iza zidova tamnice. 2 godine ona nije vidjela ni majku, ni rođake, ni poznanike. Samo kad preko zatvorske administracije stizale su od njih vesti da su, hvala Bogu, živi i zdravi. Godine bez posla, bez zanimanja. Tek ponekad neka knjiga koju dozvoli zatvorska cenzura, mogućnost da se učini nekoliko koraka po zatvorskoj ćeliji i potpuna nemogućnost da se vidi nešto kroz tamnički prozor. Nedostatak vazduha, retke šetnje, rđav san, slaba ishrana. Ljudsku pojavu vidiš samo kad ti čuvar donese ručak ili kad straža s vremena na vreme zaviri kroz malo prozorče da vidi šta radi zatvorenik.
Jadno dete.
Još ja sam zaštojan.
Umesto prijateljstva, ljubavi, ljudskog opštenja, jedino saznanje da su iza zida desno i levo isti drugovi u nesreći, iste žrtve zlosrećne sudbine.
Ma šta on priča?
U tim godinama, kad se u duši pojavljuju simpatije, kod Zasulićeve se rodila i učvrstila zauvek jedna nesebična ljubav prema svakome koji je prinuđen kao i ona da vodi život osumnjičenog zbog antidržavnog rada. Mako bio politički zatvorenik, on joj postaje dragi drug, drug iz mladosti, drug po vaspitanju. Zatvor je bio za nju alma mater, koja je to drugarstvo i prijateljstvo ojačala. Prošle su 2 godine. Zasulićeva je bila puštena, jer nije bilo razloga da se preda sudu. Rekli su joj, idi. Ali kuda da ide? Srećom tu, u Petrogradu, živi joj starica majka, koja će rado dočekati kćerkin povratak. Sastanak je bio radostan. Izgledalo je da će 2 godine biti izbrisane iz sećanja. Zasulićeva je bila još mlada, tek je navršila 20. Mati ju je tešila govoreći, oporavit ćeš se, Veročka. Sve se dobro svršilo, sve će proći. I zaista, izgledalo je da će se patnje izlečiti, mladi život pobediti i da će tragovi teških godina tamnovanja nestati. Bilo je proleće, Razgovarale su o letnjem odmoru u prirodi, što izgledalo kao zemaljski raj posle zatvoreničkog života.
O, Bože, jadnog li deteta.
Prošlo je 10 dana ispunjenih ružičastim maštanjima, kad jedne večeri zvono. Da nije možda stigao neki zakasneli prijatelj? Pokazalo se da nije prijatelj, niti neprijatelj, nego policijski činovnik. Kaže Zasulićevoj da ima naređenje da je sprovede u etapni zatvor. Kako u zatvor? To je nesporazum. Ja nisam optužena u procesu Nečajeva. Nisam predata sudu. Senat nije našao razloga za gonjenje. To ne znam, odgovara policajac. Ja imam nalog od pretpostavljenih da vas privedem. Mati mora da pusti kćer, dala joj je neke stvari, laku haljinu, mantil. Sutra ćemo te posetiti, veli. Otići ću državnom tužiocu. Ovo hapšenje je neka zabuna. Stvar će se objasniti i tebe će osloboditi. Prolazi 5 dana, Vera Zasulić leži u etapnom zatvoru sa sigurnom nadom na skoro oslobođenje. 5. dana joj kažu: sad će vas stražarno sprovesti u grad Kresci. A kako da me sprovedu? Pa ja nemam stvari za put. Sačekajte malo, dozvolite da obavestim svoje. Ubeđena sam da je posredi neka zabuna. Odgodite put za dan, dva dok obavestim rodbinu. Ne može, vele. Moramo po zakonu. Zahtevaju da vas smesta uputim. Zasulićeva je razumela da se mora pokoriti zakonu, samo nije znala o kom je zakonu reč. Pošla je na put u lakoj haljini i mantilu. Dok su putovali železnicom, moglo se podneti. Potom su pošli poštanskim kolima. Sedela je između 2 žandarma. Bilo je to u aprilu i u mantilu joj je bilo strahovito hladno. Žandarm je skinuo svoj šinjel i ogrnuo njime gospođicu. Kad su stigli u Kresce, predali su je sreskom načelniku koji joj je rekao: idite, niste mi potrebni. Vi niste uhapšeni. Svake subote dođite u policiju jer ste pod našom prismotrom. Zasulićeva proračunava sredstva sa kojima treba da otpočne novi život u nepoznatom gradu. Ispostavlja se da ima 1 rublju u gotovu, 1 francusku knjigu i 1 kutiju bombona. Kasnije je morala da putuje u Tver, Sompalić i Harkov. Tako je počeo njen lutalački život, život žene pod policijskim nadzorom. Dolazili su joj u stan i pravili premetačine, pozivali u policiju radi raznih saslušanja, ponekad je zadržavali kraće vreme i najzad na nju zaboravili. Kad su prestali da od nje zahtevaju da se svake sedmice prijavljuje mesnim policijskim vlastima, stvorila se mogućnost da krišom otputuje u Petrograd, a zatim sa decom svoje sestre u Penzensku guberniju. Tu, u leto 1877. godine, prvi put čita u novinama vesti o kažnjavanju Bogoljubova.
Bogoljubov? Bogoljubov, to je ono u vezi sa šibanjem.
Ja ne verujem. Ne.
Tišina, tamo ne čujemo ništa.
Ja ne verujem. Ne verujem.
Pre no što pređem na tu vest, dozvolite mi da se ukratko osvrnem na pitanje šiba. Nemam nameru, gospodo porotnici, da izlažem pred vama istoriju šiba. To bi nas odvelo dalekim stranicama naše istorije, jer istorija ruskih šiba je veoma dugačka. Hoću samo da navedem nekoliko podataka o posljednjim danima te istorije. Vera Ivanovna Zasulić pripada mladoj generaciji. Ona je počela da stiče saznanje o sebi kad su došle nove prilike, kad je šiba otišla u oblast minulu. Ali mi, ljudi starije generacije, još pamtimo gospodstvo šibe, koje je trajalo do 17. aprila 1863. godine. Šiba je vladala svuda, u školi, na selu, na imanju posednika, u kasarni i policijskoj upravi. U knjigama naših krivičnih, građanskih i vojnih zakona, šiba se pominje na mnogim stranama. Ali, nastupio je veliki dan koji poštuje cela Rusija. 17. april 1863. godine i šiba je otišla u oblast istorije. Istina, šiba nije bila sasvim ukinuta, samo znatno ograničena, ali sve druge telesne kazne uopšte su prestale. I upravo, U to doba, 15 godina posle ukidanja šibe, a ona je već odavno bila ukinuta za građane privilegisanog staleža, jedan politički zatvorenik bio je kažnjen tom sramnom kaznom.
Dole, policija!
Dole!
Taj slučaj nije ostao neprimećen u javnosti. O njemu se počelo govoriti u Petrogradu, a uskoro su se pojavile i vesti u novinama. Eto, te novinske informacije dale su prvi impuls mislima Vere Zasulić. Kratak novinski izveštaj o kažnjavanju Bogoljubova šibama učinio je veoma težak utisak na Veru Zasulić, kao uostalom i na svakog od nas u kom se nije ugasilo osjećanje časti i dostojanstva.
Mir, mir, molim, prekinut ću suđenje! Nastavite, molim, nastavite!
Kakva svirepa
to je? Straža, molim vas, izvedite prestupnika! Nastavite! Nastavite!
Kakva svirepa tortura, mislila je Vera Zasulić. Kakvo cinično ruganje svemu onome što čini najbitniju osobinu svakog kulturnog čoveka, i ne samo kulturnog, već svakog kome nije tuđe osjećanje časti i ljudskog dostojanstva. Bogoljubov je bio osuđen na robiju, ali zakonski još nije bio robijaš, nije bio lišen građanskih prava, ležao je u zatvoru pod ranijim uslovima među ljudima koji su ga podsjećali na njegov raniji položaj u društvu. Zasulićeva nije gledala na kažnjavanje Bogoljubova s formalnog stanovišta, bilo je drugo stanovište, manje stručno, ali srdačnije, ljudskije, koje nije moglo da se pomiri sa kaznom koju je podneo Bogoljubov. Bogoljubov je osuđen za zločin protiv države. Pripadao je grupi vrlo mladih ljudi kojima se sudilo zbog demonstracije protiv vlade na trgu Kazanske saborne crkve. Sav Petrograd zna za te demonstracije protiv vlade i svi su žalili te mlade ljude koji su istupili kao politički krivci. Te uzalud upropašćene mlade snage. Sud je strogo shvatio njihov postupak. Bogoljubov je bio lišen svih građanskih prava i osuđen na robiju, a to je jedna od najtežih kazni našeg zakonodavstva. Lišavanje građanskih prava i robija kao kazne mogu se dosuditi za veoma različite teške krivice bez obzira na razlike njihove moralne osnove. Visoko razvijen nosilac moralnih načela, politički krivac i amoralan, prezren razbojnik ili pljačkaš, mogu podjednako godinama da tavore u tamnici ili na teškom radu u rudnicima, ali nikakav zakon, nikakav položaj u koji ih stavlja kazna ne mogu ih izjednačiti u onom što čini intelektualnu i moralnu stranu čoveka. Prema tome, ono što jedan podnosi kao izvesnu nevolju i gubitak, za drugog je teška duševna tortura, nepodnošljivo svirepo mučenje. Zasulićeva je primila vest o sramnoj kazni Bogoljubova šibama kao duboku, neoprostivu uvredu ljudskog dostojanstva. Šta je za nju bio Bogoljubov? Nije joj bio ni rod, ni prijatelj, čak ni poznanik. Ona ga nikada nije ni vidjela. Ali, da bi se čovjek pobunio kada vidi moralno zgaženo biće ili da bi osjetio negodovanje zbog sramnog ruganja slabom, zar je zato potrebno biti sestra, žena ili ljubavnica? Za Zasulićevu, Bogoljubov je bio politički krivac i zatvorenik, a te reči su za nju značile sve. Ona sama, njena gorka prošlost, istorija nepovratno izgubljenih godina, bolna uspomena na njene vlastite patnje, to je za nju bio politički zatvorenik. U provincijskoj tišini novinska vest delovala je na Zasulićevu još jače no što bi delovala ovde u prestonici. Ona je tamo bila sama, nije imala s kime da podeli svoje sumnje ili da čuje reč koja bi joj osvetlila pitanje. Ne, mislila je ona, verovatno su vesti netačne ili u svakom slučaju preuveličane. Zar je bilo potrebno baciti još jednu sramnu ljagu na tu recimo, prestupnu, ali ne i prezrenu ličnost. A i kakva se krivica prema novinskom izveštaju pripisuje Bogoljubovu? To što nije skinuo kapu pri ponovnom susretu s važnim posetiocem. Ne, to je nemoguće. Umirivela je sebe Zasulićeva. Da sačekamo, verovatno će biti ispravka. Događaj će se rasvetljiti i verovatno neće izgledati onako kako je predstavljen. U septembru je Zasulićeva bila u Petrogradu, te je mogla da proveri pod kakvim se okolnostima odigrao događaj prema pričanjima očevidaca. Sadržina pričanja nije bila takva da bi mogla umiriti pobunjeno osjećanje. Novinska vest nije bila preuveličana, naprotiv. Ona se dopunjavala pojedinostima koje su izazivale negodovanje. Pričali su i potvrđivali da Bogoljubov nije imao nameru da pokaže nepoštovanje ili neposlušnost, da je pokušaj da silom zbace kapu Bogoljubovu izazvao poviku od strane zatvorenika bez ikakvog podbadanja o premeštanju i izvršenju kazne. Po tim pričama, pretpostavkama i aluzijama nije bilo teško rekonstruisati pravu sliku egzekucije. Obaveštenja koja je dobila Zasulićeva bila su podrobna, provereno. Teške sumnje zamenila je još teža izvesnost. Sudbonosno pitanje postavilo se uzbudljivo i neodoljivo. Ko će ustati u odbranu okaljane časti nemoćnog grobijaša? Ko će sprati i kako će iskupiti sramotu koja će kao neutaživ bol uvek pritiskivati unesrećenog čoveka? Ko će mu i kako istrgnuti iz srca uspomenu na sramotu, na poniženo dostojanstvo? Ko će i kako izbrisati mrlju koja će mu ostati u sećanju zauvek? Najzad, gde su garantije da se sličan slučaj neće ponoviti? Bogoljubov ima mnogo drugova u nesreći, zar i oni moraju živjeti u strahu?
Tako je!
Zar i oni moraju živjeti u strahu da ih uvek može zadesiti sudbina Bogoljubova?
Prekinuću suđenje, još jednom i prekidam suđenje. Nastavite.
Ne smemo zaboraviti da je Zasulićeva egzaltirane, bolećive, osjetljive prirode. Ne treba zaboraviti da je neopravdana sumnja koja je na nju pala u mladim godinama i koja ju je stala dvogodišnjeg tamnovanja, skrhala njenu snagu, ostavivši zauvek uspomenu na patnje političkih zatvorenika. U razgovoru sa prijateljima i poznanicima, kada ostane sama sa sobom, danju i noću, usred poslova i bez posla, Zasulićevu ne napušta misao o Bogoljubovu. A nema ko da je shvati i da joj pomogne. Uzbuđena duša nijotkud ne čuje odgovor na pitanje ko će se zauzeti za osramoćenog Bogoljubova. Ko će se zauzeti za sudbinu drugih nesrećnika u njegovom položaju? Zasulićeva je čekala da se u odbranu digne štampa. Ali štampa je ćutala. Čekala je Zasulićeva pomoć od javnog mnjenja, ali ono je zamrlo. Čekala je najzad reč pravosuđa. Pravosuđe. Ali ni o njemu se ništa nije čulo. I tako su očekivanja ostala samo očekivanja. A teške misli i duševni nemir se nisu stišavali. I na jednom iznenadna ideja koja je sinula kao munja u svesti Zasulićeve. Ja ću sama. Sve se utišalo. O Bogoljubovu ćute, potreban je krik. U mojim grudima bit će vazduha da ispustim taj krik i ja ću primorati da ga čujem. Kao odgovor na tu misao, istog trenutka došla je odluka. Dalje se moglo govoriti o vremenu, o načinu izvršenja, ali delo učinjeno 24. januara bilo je nepovratno rešeno. Uzbuđenom svešću Zasulićeve potpuno je zagospodarila misao o atentatu koji bi jasno i glasno skrenuo pažnju na obračun s Bogoljubovim. Drugčije nije moglo ni biti. Ta misao je, ne može biti bolje, odgovarala onim težnjama i zadacima koji su je uzbuđivali. Optužba postavlja odmazdu kao glavni motiv koji je rukovodio Zasulićevu. I ona sama objasnila je svoj postupak odmazdom, ali ja ne mogu da u potpunosti objasnim njen čin motivom odmazde. Bar odmazde u ograničenom smislu te reči. Meni se čini da je reč odmazda upotrebljena od strane Zasulićeve u istrazi, a zatim ponovljena u optužbi, najprostiji i najkraći termin koji donekle obeležava pobudu koju je ona imala. Ali odmazda, samo odmazda, ne bi bila tačno merilo za sud o unutrašnjoj strani postupka Zasulićeve. Odmazda obično potiče iz ličnih računa s onim kome se sveti bilo zbog sebe ili svojih bliskih. Ali u slučaju Bogoljubova, Zasulićeva nije imala nikakvih ličnih interesa, a Bogoljubov ne samo što joj nije bio blizak, već ni poznat. Ako izvršim atentat, mislila je Vera Zasulić, onda će se postaviti prećutkivano pitanje o kazni Bogoljubova. Moj čin izazvaće javni sudski proces i Rusija će preko svojih predstavnika morati da izrekne sud ne samo o meni pred licem Evrope, koja nas dosad naziva varvarskom državom, saknutom kao glavnim atributom vlade. Ova razmišljanja su odredila namere Zasulićeve. Zato je sasvim verodostojno njeno objašnjenje i u početku istrage i u daljem toku da je za nju bilo svejedno hoće li posljedica njenog pucnja biti smrt ili samo ranjavanje. Dodajem od svoje strane da je za njene ciljeve bilo sasvim svejedno i da je revolver uperen u određeno lice slagao ili promašio. Zasulićevoj nisu bili potrebni ni život, ni fizički bol generala Trepova, nego da se ona pojavi na optuženičkoj klupi, a s njom i slučaj Bogoljubova. Državni tužilac se u početku naročito zadržao na tome da li je namjera Zasulićeve bila da izazove smrt ili da zada samo ranu. Pažljivo sam saslušao njegove razloge, ali ne mogu da se s njima složim. Svi oni padaju kad uzmemo u obzir cilj koji je imala Vera Zasulić. Niko ne osporava da je glavni motiv njenog prestupa bio publicitet ovog slučaja. Pri takvom gledištu mi ne možemo pridavati važnost okolnostima na koje obraća pažnju tužilac, recimo na to da je izabrani revolver bio od najubojitijih. Ja ne verujem da se tu mislilo na ubojnost oružja. Izabran je revolver koji je mogao da stane u džep. Kako je on dejstvovao i koje posljedice proizvodi, to je za Veru Zasulić bilo sasvim indiferentno. Razleže se pucanj. Ne nastavljajući stvar koju je započela, zadovoljna onim što je postigla, Zasulićeva je sama bacila revolver pre no što su je uhvatili i odmaknuvši se u stranu, bez borbe i otpora predala se u ruke majora Kornjejeva koji je na nju kidisao i udavio bi da nisu pritekli u pomoć prisutni. Ona je svoje učinila, učinila svoju zamisao i zapečetila svoju sudbinu. Zbog dvojnosti namere Vere Zasulić, zbog toga što je za nju bio indiferentan veći ili manji stepen posljedica, što ona nije ništa učinila da bi postigla baš veći stepen, što se smrt smatrala samo mogućom, ali ne i neizbežnom. Zbog svega toga nema osnova da smatramo pucanj Vere Zasulić pokušajem ubistva. Njen čin treba ocenjivati po onim posljedicama koje je izazvao u vezi sa naročitom namerom koja je te posljedice imala u vidu. Namera je bila ili izazvati smrt ili zadati ranu. Smrt nije nastupila, ali zadata je rana. Ne možemo zadatu ranu smatrati ostvarenjem namere umorstva, ne možemo izjednačiti zadavanje rane s pokušajem ubistva. Dakle, odbacujući pokušaj ubistva kao neostvaren, trebalo bi prihvatiti dokazan rezultat koji odgovara naročitoj uslovnoj nameri za davanju rane. Ako Zasulićeva treba da odgovara za svoje delo, bilo bi pravičnije da odgovara za zlo koje je stvarno učinjeno, a ne za ono koje se nije zamišljalo kao jedini i isključivi rezultat, kao bezuslovna težnja, nego se samo dopuštalo. Uostalom, Sve ovo je samo moja želja da vam pružim podatke i pomoć u rešavanju pitanja koje će vam postaviti sud. A za lična osjećanja i želje, Vere Zasulić, svejedno je kako će se pravnički rešiti pitanje njenog postupka. Za nju je svejedno hoće li biti sahranjena na osnovu ovog ili onog zakonskog paragrafa. Kad je kročila preko praga gradonačelnikove kancelarije, ona je znala i razumela da žrtvuje sve. Svoju slobodu, ostatak svog slomljenog života, sve što joj je dosudila maćeha sudbina. Nije ona došla danas ovamo pred vas, gospodo porotnici, da se pogađa s predstavnicima javne savesti o smanjivanju svoje krivice. Ona je bila i ostala nesebična robinja ideje u čije ime je digla krvavo oružje. Ona je došla da pred vama skine teret napaćene duše, da otvori bolnu stranicu svog života, da časno i iskreno kaže sve što je doživela, mislila i osjetila, šta ju je navelo na zločin i šta je od njega očekivala. Gospodo porotnici, nije ovo prvi put da na ovoj klupi zločina i teškog duševnog bola sedi pred sudom javne savesti žena optužena za krvav zločin. Bilo je ovde žena koje su se smrću osvetile svojim zavodnicima, bilo je žena koje su mrljale ruke krvlju nevernih ljubavnika ili srećnih suparnica. Te žene su izlazile odavde oslobođene krivice. To je bio pravedan sud, odjek višeg božanskog suda koji ne gleda samo na spoljnu stranu dela, već i na njegov unutrašnji smisao, na stvarnu krivicu čovekovu. Vršeći krvavi obračun, te žene borile su se za sebe i svetile sebe. Prvi put ovde se pojavljuje žena u čijem zločinu nema ličnog interesa, lične osvete. Žena koja je svoj zločin povezala s borbom za ideju u ime onog kojoj je bio samo sabrat u nesreći celog njenog mladalačkog života. Ako vam se taj motiv ne učini dovoljno težak na terazijama javne pravde, ako je radi opšteg dobra, radi trijumfa zakona, radi zajednice potrebno izreći zakonsku kaznu, izvršite neumitan čin pravde. Ne razmišljajte. Vaša presuda neće mnogo dodati patnji ovom slomljenom, skrhanom životu. Bez prigovora, bez gorke žalbe, bez uvrede ona će primiti vašu odluku, možda će se utešiti time što će njene patnje i njena žrtva sprečiti ponavljanje slučajeva kao što je onaj koji je izazvao njen postupak. Ma kako mračno procenjivali njen čin, u njegovim motivima ne možemo da ne vidimo pošten i plemenit poriv. Da, ona može da izađe odavde osuđena, ali ne i osramoćena. Ostaje samo da se poželi da se ne ponavljaju uzroci koji izazivaju ovakve zločine i ovakve prestupe.
Sud završava današnju javnu raspravu o krivici Vere Zasulić. Sud nastavlja sa radom sutra u 10 časova.
A juče, vraćam se ja sa suđenja, a kak je Petrović, a on je opet tamo, na mostu.
čekaju. Sve jedan do drugog. Tako se poređali i ništa ne govore. Ništa, samo, znate već, znate. Sve zvoni od onda kažu, svi u glas. Odzvonilo. Pa opet tako, odzvonilo.
Bože, pa šta kažete za ropet, molim vas? Za ropet, Timofeja Aleksijeviću.
I šta sam ja kriva, Akakije Petroviću? Šta? Ajde recite. Vi ste bručen čovjek, Akakije Petroviću. Šta sam kriv? Eto. Da li sam koga ubio? Nisam, brate. Da li sam nešto ukrao? Nisam. Ajde recite, da li sam nešto ukrao?
Nemojte tako, Timofeja Aleksijeviću. Pa zašto sad tu plačete skoro?
Eto vidite, ništa nisam ukrao, nikoga ne diram, nikoga ne vređam, pa zašto? Zašto? Dobro, oni dobro, mene...
Smirite, pa smirite se, Timofej.
Zašto mene, eto vi, vi znate, Akakije Petroviću, sve što se od mene traži, i car, i gubernator, i uopšte sve. Vi znate, Akakije Petroviću, u crkvu idem redovno, molim se za našeg presvetog cara, za našu carevinu, sve postove.
Smirite se, dragi, smirite se, ma drugo je to, brate, drugo.
Važne vesti.
Novine, halo, dečko.
Vera Zasulić oslobođena, vesti. Važne vesti.
Dečko, daj, evo, dečko.
Hvala, daj, vaše blagorodstvo. Evo novine, važne vesti, Vera Zasulić oslobođena. Evo novine, važne vesti.
E, da vidimo. Evo.
Šta?
Ma, molim vas, evo, gledajte. Evo šta sam vam rekao, Timofeja Aleksijeviću. Ma, šta sam vam rekao? Biće oslobođena. Evo, molim vas, šta piše, evo, vidite.
Šta?
Evo, posle dvočasovnog većanja, sud je doneo odluku većinom glasova da se Vera Zasulić oslobodi krivične odgovornosti. Eto, vidite, šta sam vam rekao. Pa šta sam rekao, evo, vidite.
E, moja, Akakije Petroviću, to je kraj sveta. Propast! Trula je ova naša carevina, naša matuška. Trula, bratac moj. Smrdi na sve strane, i u sudu, i svuda. Samo ovde, čisto u mojoj duši, samo ovde, a Akakije Petroviću. Dečko, daj da pijemo, donesi još. A ja vama kažem, treba živeti, a Akakije Petroviću, živeti.
Slušali ste reprizu dokumentarno-dramskog dela autora Dragana Jovića Suđenje Veri Zasulić. Uloge su tumačili Petar Banićević, Sonja Jauković, Predrag Tasovac, Josif Tatić, Đorđe Pura i Stanimir Avramović. Lektor Radmila Vidak. Izbor muzike Ivana Stefanović. Ton majstor Marijan Radojičić. Reditelj Vida Ognjenović. Dramaturg i urednik Aleksandar Obrenović. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Vladimir B. Popović. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, jul 1978. godine.